ny loteny vaovao manentana ny olom-pirenena nefa ny anjara didiny amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao. Ny filohan'ny antena miarandola ka nitsidika boribokotany tao amin'ny boriborotany fahefatra isy ireo mpiara-miasa amin'ny androany. Miverina ny zotra an-dalamby FCE na ny fianaratsoko testa na ny fitaterana entana zana ny fitaterana olona ny tokana izany androany filohan'ny repoblika androjoena. Tsy misy olana aratsolika fa noho ny resaka fanatsarana ireo fitaovana fitsinjarana herinaratra. Ato anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo no antony mahatonga ny fatapatapahana herinaratra amin'izay amin'izao fotoana izao, hoy ny tale kabinetra ministerany angovo sy ny akorana. Ny any ivelany kosa dia nisy horohorontany nitranga tany amin'ny faritra tsinanan'i Japon akaiky ny Tokyo androany ary tsy de tany amin'ny 50 kilometatra ambanin'ny tany moa no nisy ny fohibeny zany horohorontany izany. Miarabanao manaraka ny fampilalam-baovao amin'izao zoma alina izao ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao. Lalaina Nalijara no anolotra izany. Andro Bela no milafin'ny teknika, ny pejin'ny politika no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Manentana ny olom-pirenena anefa ny anjara didiny amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao, ny filohan'ny antony miarandola nitsidika boriborotany tao amin'ny boriborotany fahefatra izy ireo, izy sy ireo mpiara-miasa aminy androany. Nijerin'ny zava-misy amin'izao andro vitsy mialohan'ny katona ny fotoana anoratan'ny olom-pirenena anarana anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpividy izao. Nanentana ny olom-pirenena anoratra ny anarany ao anatin'ny lisitry ny mpividy ho an'ireo mbola tsy voasoratra, Andriamatora Zafimahay Fermanana. Tao amin'ny fokontany Mahamasina Atsimo sy Andrefanambojanahary no notsidihana voalohany androany maraina. Zava-dehibe amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fianam-pirenena ny fanefana ny anjara didy momba ny fifidianana, hoy ny filohan'ny antony miarandola Razafimahay Fermanana.
Ny atin'ny sofidina ny fotony zao dia fantatsika fa alohan'ny farantaona dia tsy maintsy anao fifidianana tsika izay fifidianana ny filoham-pirenena, ka ilaina ny amin'izao misy atsika izao loto ilaina ny fanentanana ny mpifidy zany mba hanao ny adidy masina mba hanoratra ny anarany ao amin'ny lisy mpifidianana. Fantatsika fa isaky ny dimy taona ihany misy ny fifidianana, ary zava-dehibe io a amin'ny olom-pirenena rehetra ny fandraisana andraikitra, satria hitandrazan'ny ombonantsika ary izy ity dia mila fanarenana, ary tsy vita amina fotoana fo zany fanarenana ny firenena izay latsaka lalina zany fa mila fotoana maharitra zany. Ka zay zany no ilanantsika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana mba hanaporofoana sy hanomezana tompo zany a ny mpitondra zany any mba tokony hanoizana ny asa mandritry ny dimy taona manaraka, satria ny fanarenam-pirenena dia hitatsika fa efa mandeha amin'izao fotoana izao, ary ilaina ny fanoizana ny asa nefany a mba hahafahantsika tena mba tonga amin'izany atao hoe tena fahasambarany voaka malagasy zany. Zay zany any toena ila ezakitsika rehetrarehetra amin'izany fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany.
Ankoatr'izay moa dia noararaotin'ny mpanao gazety ny nanontany ny filohan'ny antony miarandola Razafimahay Fahermanana ny amin'ny hevitra voizin'ny mpanao politika sasany tato ato mikasika ny firosoana amin'ny tetezamita.
Ny fifidianana moa dia isaky ny dimy taona ary mba faritry ny lalam-panorenana io, ary ny vahoaka dia mindrandra ny fifidianana io zany amin'ny farany taona, ka fahadisom-panantenana be ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy a zany hoe firosoana amin'ny tetezamita tsy zany ny fanarahana, tsy zay koa ny voalazan'ny lalam-panorenana.
Taorian'ny fitsidihana boriborotany tao amin'ny boriborotany fahefatra ao Antananarivo renivohitra dia niazo ny komina Masindray distrika n'Antananarivo avaradrano ny filohan'ny antony miarandola ny tokana fotodrafitrasa teny antoerana. Tsy noadinoina nandritra izany nanentana ny mponina anoratra ny anarany anatin'ny lisitry ny mpividy. Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia miverina ny zotra an-dalamby FCE na ny fianaratsoko testa na ny fitaterana entana zany na ny fitaterana olona. Antaona maro moa izay no nampikatso ity zotra ity ka na tonga ny filoham-pirenena nanolotra lohamasinina vaovao efatra sy train voyageur vaovao efatra tamin'ny taona 2020 ary fanekena nataony tamin'ny minisitry fitaterana ankehitriny ny tsy maintsy amerenana aingana ity zotra ity. Ankoatra ny fividianana ireo lohamasinina moa izay mbola wampina vovo ihany koa tena amboarina ny fiantsonana ao Fianarantsoa. Tena zava-dehibe manko ny filo Andry Rajoelina raha nanokatra izany tany Fianarantsoa androany. Ny fiverenany ity zotra andalam-by ity satria tena faritra mamokatra i Matsiatra ambony sy Fitovinany ary ireo komina Lalovana ka afahana mampiaina sy mampiodina ny toekarena amin'ireo toerana ireo izany, fa indrindra mampivelatra ny fizahantany ihany koa. Fototrafitrasa maro no vita tao anatin'izay fotoana mahery nitondrana izay hoetrany filoha Andry Rajoelina androany, ary fototrafitrasa mitondra tombontsoa ny vahoaka avokoa no natao.
Betsaka ny savitantsika tao anatin'izay efa taona mahery kely izay nametraka sy nanangana ireo fotodrafitrasa mitondra fampandrosoana izay mifandraika sy mirindra amin'ny sehatra maro isika. Ny asa rehetra nataontsika dia mitendreny hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy, ary eto androany dia zava-dehibe ny lalandra an'ny Fianarantsoa izay mampiray amin'ny faritra Fitovinany andalovany ireo komunina marobe dia ny lalambi. Sino afahana mamokatra amin'ny vokatra lalambia dia anisan'ny mampiaina sy mampiodina ihany koa ny sehatra ary ekonomika amin'ny faritra aoty Matsiatra tany Fitovinany, izay namezako toromarika ny andriamatoa ministra ny hoe vo tafapetraka andriamatoa ministra dia ny kantrahantsika dia ny famelomanainy ny famerenana farak'izay aingana io lalambia io, dia hoe hosokafana indray a na ny fitaterana olona na ny fitaterana an'ireo entana sy ireo vokatra mafandray an'ny faritra anakiroa.
Ny santatra nandeha tamin'n'ity fiarandalam-by miainga ao Fianarantsoa ity moa ny filoha Andry Rajoelina mivady androany. Fa notokana ny filoha Andry Rajoelina tany Fianarantsoa ihany koa androany ny bulletine soa ao amin'ny fokontany ny Tarandolo, misy appartement 5 ambin'ny folo zany ka ny efatra amin'izany misy efatra 5, fa ny 1 ambin'ny folo ambiny kosa misy efatra 3 avy. Fianakaviana 5 ambin'ny 6 folo no nahafeno ny fipetraka natao fisariana isitraka ny trano. Nozaraina nandritra ny lanonam-pitokanana ny trano androany maraina ny fanalahidin'ireo appartement ireo de ireo 5 ambin'ny folo natao fisariana teo anatrea ny vady tany omaly. Isan'ny fipetra nazahoana ny trano ny fananana antonasa raikitra mbola mpanofa trano ihany koa fa tsy manana trano. Ny ofatrano no atao latsakemboka mandritra ny 5 ambin'ny folo taona. Toy izao indrindra fanazavan'ny filoha Andry Rajoelina raha nitokana ity bulletine soa tany Fianarantsoa ity izy androany.
Ataonjy mba azahoany ny tsirairay avy trano finenana anitatra sy anao tanàna vaovaotsika dia misy tany goavambe eto Fianarantsoa misy an'izay koa any amin'ny faritra rehetrarehetra asiana sekoly hôpitaly amboarina ny lalanao, misy ny poste de polisy ao, misy EPP lycée, misy CEG dia afaka mividy tany ao daholo ny tanora, zany hoe na tsy manambola ary ianao ividanana n'ilay hoe trano efa vita dia tany aloha ny vidiny dia plan fotsiny no atao mitovy dia samy manambota tsikelikely ny azy fa vitanareo io tany amin'izany a mety mitomboka any amin'ny 10 million ka hatramin'ny 30 million d'ariary dia afaka jerevana amin'ny fomba andoavany tsirairay avy an'izay. Raha tsy manao an'izay tsika tsotratratsika mihitsy ny tanjona fa zay zany no hahafahatsika nafaingana ny asa izay ataotsika.
Mbola isy bulletine roa fanampiny ho ahorina ny Fianarantsoa ao Ambatomena izay isy appartement 20 isanisany. Atreto 1 ambin'ny folo ny bulletine efa nahorin'ny fitondrana ny ty Vatomo hotokanana Atoato ihany koa. Trano mora misy 8700 ihany koa hotokanana Tsioely. Trano efatra nainy 70% no atsaraina tany amorotsiraka ary mbola misy 500 amboarina amin'ity taona ity any amin'ny ilany atsinanany nosy. 500 ny tany efa vitajary ka hotohananareo olona afaka nangana trano 4000 mahery ny tany fitaina ajarina amin'ity taona ity. Tafiditra anatin'ny drafitrasan'ny filohan'ny repoblika anomezana toeram-ponenana mendrika amin'ny vahoaka malagasy avokoa ireo, hoy ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao. Eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana dia ahitam-bokatra ary miditra amin'ny andehan'ny fahenina ankehitriny ny fandaranasa iadina amin'ny fikaohan'ny rika ny nofontany na ny plae natomboka androany tamin'ny alalan'ny atrikasa natao amin'ny karltona nosy ny plae andehan'ny fahenina. Faritra misy adimy no misitraka izany dia Boeny, Betsiboka, Moromania, Matsiatra ambony ary Iorombe. Mahatratra 5.4 lektara ny velaratany asanany amin'ireo komina 20 ao amin'ireo faritra ireo. Tantsady miala siretsy kosa no isitraka tombontsoa amin'ny fandaranasa. Arena ny velaratany simba amin'ny alalan'ny famerenana azy azo ny endriny teo aloha izay teo alondray sy amin'ny alalan'ny fambolena azy ihany koa. Anatratra ny tanjon'ny fiantohana ara-tsakafo ity pilao andehan'ny fahenina ity, toy izany koa ny fiarovana sy ny fanatsarana ny tontolo iainana, ny tany, ny loharano, ny fanalefana ny vokatra teraka ny fiovan'ny toetrandro mba hahafahana mampihena ny fahantrana amin'ny faritra eny ambanivohitra. Tetikasa izay eo ambany fehin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ny pilao andehan'ny fahenina mamatsy volan'ny tetikasa manodidina ny 20 tapitrisa euro ny banky alemana momba ny fampandrosoana na ny KfW. Nanome voninahitra ny atrikasa fananganana ny andehan'ny fahenina amin'izany ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Zavatra mahafaly any dia mametraka tsika le hoe forêt communale, zany hoe any amin'ny commune any dia misy ala zay napetraka ny vokatry ny ezaka ny titetikasy miaraka amin'ireo fokon'olona, ireo vahoaka, ny ben'ny tanàna, ny governora sy ireo tompona andraikitra isaky sokajiny any amin'ireo faritra zay asany. Ty moa de misy any amin'ny kommune 20 anatin'ny faritra dimy asany dia afatsika mametraka an'izany forêt communale zany, ala ny commune mametraka koa tsika ireo boisement individuel, villageois individuel, zany hoe fianakaviana anankiray de manana toerana zay voleny hazo ary mitohy foana moa ny agroforesterie zay nataona nitsyan'le 5 fase ny PLAE de fambolena ireo karazana vo amin'ny toerana zay misy ny de tantsa na ny voananany zany a na ny karazana vo finamboa na ny voankazo dia afatsika sady miaro ny sandrika no mampitombo ny fiarikarena ny tantsa.
Fa ao anatin'ny tontolon'ny toekarena hatrany makasika ny sosialy ihany koa, tsy misy olana ara-tsolika fa noho ny resaka fanatsarana ireo fitaovana fitsinjarana herinaratra. Atao anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo no antony mahatonga ny fahatapatapahan'ny herinaratra izay misy amin'izao fotoana izao, hoy ny talen'ny kabinetra ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Ny fitombon'ny mponina sy ny fanjifana mifandraika amin'izany ka tsy maharaka mitolotra no tsy maintsy irosoana amin'ny fanatsarana raha ny fanazavana hatrany. Tsy mora ho an'ny jirama ny fanarenana ireo fahasimbany 70 taonany saingy tsy ela dia azo vokatra miabo amin'ny fanatsarana ataon'ny mpanjifa hoiatrany ny tale kabinetra eo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo Firandrianaina Odon Marius.
Iarahantsika malala fa anatin'ny fanatsarana ny riany eto Antananarivo amin'izao, satria rehefa mitombo ny filana dia misy ny fanatsarana sy ny fanamafisana ireo tambazotra zany, dia anatin'izay fanatsarana zay no miteraka n'ilay fahatapahana delestage. Donc raha iteny moa ny tena hoe mila maripierikely de isamaly zao a efa ela loatra ohatran'izay ka tsy moramora manarina ny fahavoazan'ny jirama zay efa 20 taona ndreo ka anatin'ny fanatsarana ny jirama amin'izao fotoana izao. Misy teny filamatrany zareo moa de hoe jirama miarina raha anatin'ny fanarenana zay jirama zay zareo zao. De zay no tondrany eto ihany koa fialatsiny ho an'ny mpanjifa rehetra zany, fefa miezaka raha hita zany vokatra zany sika ato ato hoe vokatra miabo avy amin'ny jirama.
Trangam-piarahamonina no anoizantsika ny vaovao. Ny lanja sorabaventy sy nanao hoentsika tsy fankasitrana ny fanampenan-dalana miazo ny tanànan'izy ireo ny fokon'olona teny anovo rano kommuna Merimandroso distrika Ambodratrimo. Fikambanana iray mitaiza zazakamboty sy manana sekoly fampianarana no voalaza fa tsy mamela ireo fokon'olona ireo andalo eo amin'ny taniny na sy ny vavady mihitsy moa ny faritry ny taniny. Voalazan'ireo fokon'olona fa efatra any amin'ny fitondrana faha-mpanjaka no efa nisy lalam-bahoaka ka teo amin'ity tany ity. Amin'ny tantara zava-misy Andriamatoa Rakotoniaina Venance.
lalana efa tamin'ny andro ny fampanjaka dia tamin'ny 1901 izany tamin'ny andro ny misionera katolika dia nalalana le arabe nizarain'ny misionera katolika mihitsy le lalana hoe iny manavaka ny misiona katolika iny manavaka ny mponina malagasy dia nanao tia rétablissement napotra zany jaro taloha dia lasa seza badiza de la salle lisy a dia mbola voasoratra mazava ireo lalana ireo tamin'ny première république deuxième république troisième république hatramin'izao zany a dia lalana foana zany a le lalana rehefa tonga teo zany misy Charles teratany vahiny izy frantsay a mpandova an'le misy vinclera rehefa tonga teto izy tamin'ny 2003 zany dia milaza fa anazy ny tany a rehefa tonga tatimo zany misy Charles tamin'io fotoanandro io a dia nanomboka ny sakana lalana tamin'izay izy ametrahany sécurité BDP zany tamin'io toerana io 2003 zany a no misy ny sakana lalana dia efa nanaovana fitaraina anatrany amin'ny distrikt misy vazaha antsoina hoe romain zay ao a ary vista vao tonga tamin'ny 2022 teo a dia nanomboka ny sakana lalana izy a tamin'ny 5 Oktobra 2022.
Nidina tena toerana ny ainy fitaraina fokon'olona moa ny solombafimbahoaka voafito amin'ny distrika an'Ambohidratrimo Johnny Rakotoarsoa ka nilaza ny fahitany ty raharaha ity sy ny andraikitra raisiny manoloana izany.
Aiza zany lalan'ireo a fokon'olona mipetraka amin'ireo fokontany dimy ireo raha ohatra ka ho tapahana eto tompony tany teto hatramin'izay a tsy nanana olana ary nanajany atao hoe fiarahamonina tamin'ny vahoaka tety fotony fa rehefa tonga kosa reto olona vaovao zay tsy haiko nampanofa na vonantony zareo tonga ao a dia izao manao fanaparapahefana amin'nyreto vahoaka ety fotony izao mangataka antsika tompony andraikitra izay voakasika izao raharaha rehetrarehetra izao a mba midinina reo a ty fotony a mijery manokana ny zava-misy etramin'ny borina nataondry zareo a raha 80 hektara ny tanyny zareo teto taloha loa efa lasa 85 hektara izy zao aniza zany le 5 hektara na lasa le izy 85 zay ny borinazany zareo a tonga tarỳ amin'ny sisiny rano fantatritsika tsara ny lalàna amin'ny fefa raha misy ny fefiloha dia tokony misy a metatra vitsivitsy miala amin'ny fefiloha ahafahana manao entretien koa mangataka amintsika rehetra tompony andraikitra ny fitondram-panjakana fohibe tena mengafy tompoko avelao a malagasy a mba hifaly amin'ny taniny avelao malagasy a mba hilamina eo amin'izay tany men'andriamanitra azy tsika tsy mangataka tany any frantsa tsika tsy mangataka tany any la réunion fa eto amerimandroso a tena mengavy anareo a midiny fotony a mba jereo a va ao ny olanyreto vahoaka reto a fa mijaly izy tsy maintsy a anao tatitra any amin'ny reo ministera mpanatanteraka akony a amin'ny tokony any fandraisany andraikitra ny atao hoe fanjakana dia ny vahoaka ny andriamanjaka ka raha le ny vahoaka andriamanjaka ny tsomentsika fahefana tsisy mahafanjakana ny fanjakana aoka tsika tsy andray fanapaha-kevitra eny ambony latabatra fa ninoninona fanapaha-kevitra raisintsika dia midina reto tompoko ety fotony
tafapetraka any amin'ny galaksia Andraro ary notokanana androany ny pop mvola masivo voalohany ny mvola eto Madagasikara izy io ary mvola kehitriny mvola moa ankehitriny voalaza fa banque digitale voalohany eto Madagasikara izay manana mpanjifa manodidina ny 10 tapitrisa azo atao eny amin'ity toerana pop mvola eny amin'ny galaksia Andraro ity avokoa ny fandraharana ara-bola rehetra toy ny fandefasana sifakana vola ny fanaovana petra-bola na ho an'ny olontsotra na ny orinasa na ny mpaninjara ny tolotra mvola ihany koa misy ihany koa ny toerana fanomezana toro lalana sy fanampiana momba ny tolotra mvola mba ahafahan'ny mpanjifa mitantana ny volany sy mahafantatra ny fampiasana ny tolotra fantatra ihany koa fa miroso amin'ny fampiatiana ara-bola ho an'ny malagasy tsy ankanavaka ity orinasa ity ankehitriny tsy nitsahany voatra ny tolotra homeny mvola nanomboka tamin'ny 10 sy 8 arivo ny siny no mankaty toy izao ny ampahan'ny anambarany tale jeneraly ampisolotoerana an'ny mvola Andriamatoa Louis Olivier Favo tamin'ny lanona pitokanana androany.
Bien sûr, on s'est transparent d'année en année pour justement grandir et respecter cette mission pour supporter notre croissance. Et on a dû aussi mettre en place tout un réseau de distribution de façon à apporter ces produits et ces services à nos clients. Aujourd'hui, ces produits et ces services, en premier lieu, ils sont commercialisés dans notre réseau de cash points. Nous avons aujourd'hui des milliers de cash points qui sont répartis un peu partout sur le territoire et qui servent aujourd'hui comme c'est notre premier réseau. Nous avons environ 80 télé-shops aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire. Donc 300 petits et moyens shops qui sont tenus aujourd'hui par nos partenaires grossistes que nous saluons aussi. Et aujourd'hui, elle voulait voulu apporter une quatrième pierre à l'édifice avec le lancement de ce premier ce point de présence, ce point of présence de façon à apporter une nouvelle expérience bancaire aussi à l'ensemble de nos clients.
Amin'ny faritra isan'ny faritra iray mpamatsy ny vokatra sakoama amin'ny faritra maro eto Madagasikara, distrika ny Mandritsara. No tanterahana tany Antsameloka kely distrika Mandritsara omaly, ny festival sakoama andian'ny faharoa, tonga nanotrina netsika ireo olombofidy maro tany toerana, araka ny vovoana lefa ny rabe tokotany Emmanuel.
Naranty nandritra ity festival ity niany ny vokatra asakoana io sy ireo fitaovana izay hoenty mamokatra izany, ny fitaovana vita amin'ny alalan'ny rary izay itondrasany ny vokatra asakoana ireo ka entina eto Mandritsara hatrany Mahajanga. Mampafantatra ny tanjona manokana amin'ny ity fanaovana ny festival ity ny filohan'ny komite mpikarakara Andramatoa Bachelara.
Fa ho fantatry ny olona jiaby fa ato izany ny fombeny ahafahantsika misokatra efa ho isy ny lanjany amin'izay ny vidin'ny sakoana zaregny amin'olo jiaby satria ho tonga kon pandraraha vividy zio amintsika to amin'ny fotony to.
Santsona ny vokatra iray misy ato anatin'ny distrika ny Mandritsara ny vokatra asakoana izay anisany mamatsy ny faritra maro eto Madagasikara. Ny vokatra nefa misy kanefa ny orinasa madinika izay afahana manodina izany no tsy misy ka izay indrindra no anaovana ny antsoavo eto ataon'ny depute de Madagasikara voafidy ato anatin'ny distrika ny Mandritsara Andriamatoa Rasolomanana Bebe Olivier.
Ary manao antsoavo amin'ny ministra indostria satria maro ny voankazo vokatra ato antsika Mandritsara fa arina fotsiny raha fatsisy mpividy ao ny voasary, ao ny letsi, ao ny sakoana, ao ihany koa kavoka, ao ny tsomatsiko.
Rabe tokotany Emmanuel Dostoevsky ampitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Amin'ny maranantsika ny vaovao eto an-toerana, mikorontana fifamoivozana sy ny asa an-dranomasina ny amorontsiraka an'Alanjirofo sy Atsinanana androany zoma hatra amin'ny rampitsoal fikorontanana vokatra ofisin'ny alon-drano araka fampahafantarana avy amin'ny sampana mpamantitra ny toetry ny andro. Ahery noho izany ranomasina ka mety atratratra amin'ny roa faingo enina metatra ny avon'ny onja. Hiteraka fahasarotan'ny fifamoivozana na faharendrehana an-dranomasina izany ka mahazo fampitandremana miloko mavo ny any amin'ny tanjona Angotsy hatrany Manoro. Entana noho izany ireo voankazoko ity fampitandremana ity mba hanaraka ny toromarika izay omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Toy izao indray ny vaovao any ivelany. Miomana amin'ny fankalazana fahafitopolo taonan'ny armistisy na ilay fifanarahana fampiatonany ady tany Korea ny eglizy any Korea Atsimo, fiomanana amin'ny alalan'ny vavaka asivinandro manomboka ny 7 hatramin'ny 5 jona ho avy izao. Fotoam-bavaka ataon'ireo mpino katolika koreana tatsimo ka hitalohana amin'Andriamanitra ny mba hisian'ny fihavanana sy ny firaisam-pirenena. Samy anana ny lohahevitra isan'andro ny vavaka atao mandritra ireo 5 ireo. Ho faranana amin'ny lamesa manomboka kana ho an'ny fandriam-pahalemana isaky ny paroasy any Korea Atsimo ny vavaka asivinandro hatramin'ny 5 jona. Naharitra 3 taona tsy aivony ho ady tany Korea io teo anelanelan'ny taona 5/7 sy 3/7 ary adiny seho tao anatin'ny vanim-potoana nisian'ny ady mangatsiaka ny fanandrina ny repoblikan'ny Korea notoanan'ny Etazonia sy ny vondrona tandrefana ary ny repoblika entim-bahoakan'ny Korea izay notoanan'ny Chine sy ny firaisana sovietika tamin'izany. Ady moa izay nafatesana olona 3 tapitrisa tanoany. Ary farany ny sororo tanitranga tany amin'ny faritra tsinanan'i Japon akaiky ny Tokyo androany. Nahatratra 9 maro Jeff Richter ny herin'ny 5 tsy nisy aloha fampitandremana mety ofisin'ny tsunami vokatra izany. Tany amin'ny 50 km ambanin'ny tany misy faritra ranomasina pasifika moa no nisy ny fohibeny. Tsy misy hatramin'izao ny filazana fahavoazana ara-olona amin'ny vokatr'izay fihetsehan-tany izay. Tsaifana fa efa ny sororo tanitranga tao afovoan'ny Japon tamin'ny fiandohan'ity volana mey ity. Nahatratra 9 tamin'ny maro Jeff Richter ny herin'izany nafatesana olona iray naharatrana olona 5 hafa. I Japon izay firenena matetika hitrangan'ny fihetsehan'ny tany no nitoetry ny faritra ara-jeografika izay misy azy. Mankasitraka anao ary nanaraka ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao zoma alina izao. Veloma tompoko.